e premtja e madhe të jedit festive për kishën kubane. Kjo është kërkesa e Benediktit e 16 gjatë takimit me presidentin kuban Raul Castro, me të cilin bisedoi dje pas dite në Havanë sipas orës së vendit pas mesnatës në Evropë. Biseda që veçanërisht e gjatë e preku pikat kryesore të realitetit civil e kishtar të ishullit karaibik, siç pohon në mikrofonin ton zëdhënësi Vatikanit At Federico Lombardi.
Che un lungo incontro e questo è già un aspetto piuttosto significativo.
C'è një takim i gjatë e ky është një aspekt shumë domethënës sepse kuptimi i këtyre takimeve qëndron në vetë faktin se njerëzit takohen, pra lënë me një anë formalitetin zyrtar për marrëdhënie më të thella. Edhe në takimin ndërmjet Fidel Castro se John Palit të dytë për masa personale që shumë rëndësishme pati dhënë frytet të mëdha. Pra ka vlerë takimin e vetvete, sidomos gjatë e ti, që një besede qetë dhe shumë e përzemërt.
A mund në thoni diçka për përmbajtjen e tematikën?
Si può dire certamente che hanno parlato anche della condizione.
Mund të thuhet sigurisht se folën për kushtet aktuale në të cilat jeton populli Kubës, për gjendjen e vendit e papa paraqiti kërkesat e kishës për një jetë më intensive, për shprehjen gjithnjë më të plotë të fesë, për praninë e saj më të madhe në shoqëri. Shtektimi i Virgen de la Caridad që zgjati një vit e gjysëm e i dha zemër krejt ishullit edhe para se të fillon të viti jubilar u bëri shumë përshtypje autoriteteve kubane sepse ishte shenjë e gjallërisë e kishës e hyrjes së saj në gjirin e popullsisë që në këtë rast u mobilizua për te i rrethit e kufizuar besimtarëve praktikant. Kjo tërhoqi vëmendjen dhe solli vlerësimin e autoriteteve për kishën duke vendosur bazën për hapa tjera për para. Papa bëri edhe i kërkes shumë të veçantë, të shpallët fest e premtja madhe e pashkëve. Ashtu si në udhtimin e John Palit të dytë ishte festa Krishtlindjes, e cila u njohë si e tillë pas vizitës së papës Wojtyla, kështu edhe tani ka mundësi që së premtës e madhe të pashkëve, e cila njehet shumë traditën fetare kubane, t'i jepet më tepër rëndësi nga autoritetet.
Ndodhet në Kubë për arsye mjekësore dhe presidenti i Venezuelës Hugo Chavez, i cili e përshëndeti papën pa dashur, tha i vetë, të ndërhyjnë në programin e Benediktit të 16.
Mi sembra molto logico, credo che mi sarei stupito che.
Po më duket e arsyeshme, nga ana tjetër do të ishte çudi që presidenti i një vendi tjetër të kërkonte një takim me papën gjatë një vizite kaq të shkurtur e intensive, siç është ajo e atit shejt në Kubë. Prandaj më duket se ka bërë mirë e na jep kështu edhe rastin që nga ana jon t'i urojmë shërim të shpejt, sepse dim se ka ardhur në Kubë për mjekime. Urojmë që këto kura të kenë sukses.
Që rëndësi ka për kishën e vendit prania e papës në Kubë, a forcohet roli i saj?
Ma certamente, soprattutto la rinforza interiormente.
Sigurisht, sidomos përforcohet nga brenda, kjo është e para, pastaj vijnë të tjerat. Kisha në Kubë përjeton një çast të lumtur, pikrisht sepse këto kërëmtime, fillimisht shtektimi e me pas viti jubilar i zojës e dashurisë krishterë, janë çaste hirje për tritje të brendshme të kishës e të popullit kuban, pra nuk duhet harruar për masë shpirtërore. Papa nuk jep guxim kishës vetëm me praninë e tij në Kubë, por edhe me faktin se vizita ndërthurret me këtë moment hiri, thellësisht fetar që po përjeton vendi.